Nocojšnji pogovorni večer bo namenjen veri in umetnosti, včeraj zvečer pa smo se na tem mestu pogovarjali o veri in znanosti. Nocojšnji večer, kot sem omenila, bo namenjen umetnosti in veri. In s čim drugače začeti kot z velikimi besedami svetega Avguština, ki je v svojih izpovedih zapisal: pozno sem te vzljubil, lepota, večno davna, večno nova. Okusil sem te in sem te lačen in žejen. Dotaknil si se me in zagorel sem po tvojem miru. Dovolite, da najprej predstavim par besed, povem nekaj besed o gospodu Alojzu Rebuli, čeprav verjetno ga vsi dobro poznamo. Njegova bibliografija je izjemno obsežna, kot pisatelj, prevajalec, klasični filolog, ima res opus, ki je zaznamoval ne samo našo literarno, ampak tudi kulturno javnost, tako na tej strani kot na oni strani meje. Za svojo pomembno delo je dobil tudi več nagrad, med njimi seveda zagotovo najvišja nagrada, Prešernova nagrada. Potem za svoj roman Nokturno za Primorsko je dobil tudi nagrado Kresnik za najboljši roman leta in prav lansko leto je za ta isti roman v italijanskem prevodu dobil tudi res prestižno italijansko nagrado Maria Rigone Jastrnija. Je pa tudi član Papeške akademije v Rimu in seveda član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Za nocojšnji večer je pripravil zanimivo predavanje na temo transcendenca, vera, znanost in umetnost. Kot sem omenila, pa bo njegov prispevek prebrala njegova soproga, torej tudi sama klasična filologinja, prevajalka in esejistka, doktorica Zora Tavčar.
Torej, Alojz Rebula, transcendenca, vera, znanost, umetnost. Prvo poglavje, transcendenca in vera. Transcendenca je ena tistih besed, ki so izginile iz evropskega kulturnega slovarja, pač usporedno z imanentističnim ozračjem, ki je zajelo moderno civilizacijo. To kaže nedvomno na dekadentni prelom, če že ne zatom te civilizacije, saj hkrati pomeni usodno zožitev njenega duhovnega obzorja in zaprtost in zatohlost imanence. To je dovolj vidno v sodobni umetnosti in posebej v sodobni filozofiji. Vendar si ta prispevek ni vzel za glavno temo tega pojava. Samo opozoriti je hotel nanj, preden se loti skromnejšega vidika, v kakšnem odnosu je transcendenca do tem, ki so predlagane za razpravo na tem simpoziju. Morda ni odveč, če avtor uvodoma pojasni pojem transcendence, kako ga doživlja sam. Objektivno odnos do transcendence ni odnos do vere, saj transcendenca ni vera. Občutek transcendence, slovensko presežnosti, imam za občutek brezmejnosti bivanja onkraj vsega vidnega, slišnega in utepljivega, iskustvenega, znanstvenega in tudi racionalnega. Praktično gre torej za totalno odprtost misteriju nejaza objektivnosti biti. To torej pomeni neko duhovno razsvetljenost? Nedvomno. To pomeni neko držo duha. Gotovo neko odprtost duha vsemu, kar absolutno in morda neusmiljeno je, se pravi resnici. Kako je s transcendenco v odnosu do vere? Zdaj pa ne bo malo trajalo tole. Če je transcendenca sljutna nevidnega, potem je njena bližina veri evidentna. Postavlja se celo vprašanje, se transcendenca in vera pomensko krijeta, sta isto? Seveda se pojmovno ne krijeta, kakor tudi nista isto. Niti ni treba spomniti na geografski in zgodovinski moment. Lahko sprejemaš transcendenco, a obenem zavračaš vero. Danes, ko ateizem na slovenskem ni več uradna vera, se je nekako razširila rečenica, nekaj je nad nami. Izgovarjajo jo ljudje, ki niso religiozno verni, a tisti nekaj je nad nami diši po transcendenci, če že ni polzavedna ali zavedna vera vanjo, pač odvisno od raznih duhovnih stanj in razpoloženj. Za razliko od transcendence, ki je splošen pojem, imajo monoteistične religije neko svojo specifičnost. Imajo svojo teološko strukturo, svojo etično normativo in svoj kultni izraz. Sicer pa smo, kar se tiče odnosa do transcendence, na področju duhovnosti in psihologije. V tem odnosu se lahko zvrsti dolga lestvica stopenj, recimo od nejasnega občutka nečesa nad nami, do sle po absolutnem. Nikakor pa ni rečeno, da se iskanje, da se slab po absolutnem nujno izteče, kakor bi bilo pričakovati, v iskanje Boga, osebnega Boga. V to razpoloženje duha se umeša vrsta povsem drugačnih momentov, od vzgoje do civilizacijske atmosfere, ki je na primer danes tako rekoč obvezno imanentistična, torej protitranscendentna. Tako se dogaja svojevrstna duhovna degeneracija. V človeka vsejeni klic po presežnem se sprevrača v slo imanentnega in to od najvišje stopne, kakršna je na primer slabo prerojeno družbe in to najraje z revolucijo, do najnižje potrošniške stopne, do kulta seksa in mamilaštva. Na področju odnosa transcendence do vire je torej najnaravnejši odnos vira v Boga. Potreba po Bogu je tako globoko vsajena v človeško bitje, da je navidezno nadomestljiva samo z lažnimi bogovi. Med tem je še najvrednejši, a tudi najkrkejši zdravje. In tu smo sredi naše civilizacije z njenim lažnim politeizmom. Je s tem onemogočila človeku njegov odnos do presežnosti? Bi ga, ko ta odnos ne bi bil naraven, prirojen njegovemu bitju, ko ne bi šlo, da citiram znanega misleca, za das ewige im Menschen. To večno človeško je neuničljivo. Udarjalo bo na dan kjerkoli in kakorkoli, pa morda v najbolj sprevrženih oblikah, kakor so na primer danes mamila. Lahko zaključim ta del svojega stavka z mislijo, transcendenca, presežnost je predsoba vere. S tem transcendenco in vero zbližamo, potem ko smo izpostavili razdaljo med njima. Kaj ju najbolj zbližuje? Preprosto povedano, nesprejetje človekove usode, delno ali totalno. Jo današnja civilizacija sprejema? Če bi gledali na zunanji, tehnični optimizem, na množični turizem, spolno razvratnost, napredek medicine, bi lahko rekli, da človeška usoda ni skregana, da si je v njej samozadostna. Da je to videz, zato ne govori na primer samo tragika minulega stoletja, ampak tudi vsa ateistična filozofija zadnjih dveh stoletij. Dejansko tudi moderni človek s svojo pozicijo v stvarstvu ni zadoščen. A tudi, če bi bil kdaj zadoščen vsem, bi ga le čakala smrt. Človek si nagonsko hoče nesmrtnosti. Tako transcendenca, kakor vira, rasteta iz tega pogrešanja nesmrtnosti. In tu smo pri neugasljivem elementu v človeku. Drugo poglavje, transcendenca in znanost. Za znanost omenjenega pogrešanja, iz katerega poganja ta transcendenca in vira, ni. Njeno področje je omejeno, posebej pri egzaktni znanosti. Če smo transcendenco označili kot nekakšno predsobo vire, potem smo glede odnosa med transcendenco in znanostjo razpeli skoraj isto razdaljo, ki ločuje znanost od vire. Z drugimi besedami, s tem smo pridomnevno klasični inkompatibilnosti med obema. To, da kar na videz ne dopušča kompatibilnosti, daje možnost širšega pristopa k problemu. Odnos do transcendence pri znanosti je pač različen glede na značaj same znanosti. Različen je potem, ali gre za egzaktno, poleksaktno ali humanistično znanost. Znanosti, ki so strogo egzaktne znanosti, svojo kraljico matematiko, na čelu s fiziko in kemijo, postavljajo vprašanje, ali lahko rečemo, da so to tiste znanosti, ki so po svoji specifiki najgloblji pristopi človeka k vidnemu, ki ga obdaja, najprodornejši vdori v svet materije, v katerem živi in s katere je fizično on sam. Krati je bila omenjena nasprotna možnost, da so egzaktne znanosti najmanj usmerjene k odkrivanju misterija biti. Oba pogleda se dasta zagovarjati, seveda o priznanju ali nepriznanju misterija biti. Spet smo na področju duhovnosti ali psihologije. Transcendenca in egzaktna znanost, je med njima kakšna relacija? Če je, je inteligibilnost sveta na eni strani praktična, dokončna neodkriljivost materije in nadaljna izpolnivost matematike na drugi, da ne govorimo o astronomiji, v kateri so možne sekundno natančne napovedi tudi v daljno prihodnost. Posebej astronomi bi morali posiliti svoj razum, če bi hoteli verjeti, da se je ta fantastično urejeni kozmos, to žarenje nadčloveške inteligence in tehnike, izoblikovala iz slepega kaosa atomov. In vendar prihaja v znanosti do spoznavne samozadostnosti, ki povsem neupravičeno glede na svojo strokovno omejenost transcendenco izključuje. Bog je odvečna hipoteza. Znani znanstvenik, ki je to izrekel, bi bil mogel kvečjemu aplicirati to nase kot strokovnjaka, ne kot človeka s svojo pametjo in voljo, svojo usodo in smrtjo. Neupravičeno je raztegoval stroko čez vesolje biti. Egzaktni znanosti je torej videti razpoloženje do transcendence tuje, a iz česa je potem vedoželjnost, ki jih priganja k spoznavanju delčka spoznavnega? Pri neegzaktnih znanostih je situacija dosti bolj transcendenčno zaznamovana. Zemimo biologijo, kjer biologa lahko obhaja isti občutek kot astronoma. Morda gre v zadnji instanci za inkompatibilnost, ki je bila omenjena za razdaljo med priznanjem in nepriznanjem misterija biti. Pri tem gotovo ni v akciji samo naš intelekt, ampak mnogo več, morda naša celotna bit. Že je bila izražena misel, da nas v to, kar ne dopušča istovetenja med transcendenco in viro, uvaja v možnost, ki smo jo že omenili. Vzemimo znanosti kot kemijo, astronomijo, biologijo. Objektivno stoji tukaj znanstvenik pred čudežem inteligibilnosti raznih področji materije in to še pred čudežem samih strok. Kako more torej znanstvenik videti vse to in ne sklepati na obstoj neke nadčloveške inteligence, ki je za vsem tistim? Odgovor je bil že dan. V tem primeru nikakor ni udeležen sam intelekt, ampak celoten človeški subjekt z voljo in podzavestjo, z spominom in preteklostjo, predvsem pa s svojo svobodo. Tu smo pred enigmo. Ta nadvse skrivnostna enigma še malo ni izključno znanstvenika, ampak je stvar slehernega človeka. Če inteligibilnost materialnega sveta ne more prisiliti egzaktnih znanosti k transcendenci, to morajo še manj humanistične znanosti, ki imajo opraviti z neinteligibilnostjo človeškega sveta, začenši z njegovo zgodovino. Še manj je možno kaj takega danes zelo razvejani sociologiji humanistične znanosti, kakor je recimo sociologija. Sicer v Marksovem stoletju ne bi bila niti poskušala totalnega zajetja imanence, če pomislimo, da je avtor Kapitala po svetu fenomenu smrti tri vrstice. Usodna kratkovidnost, ki pa je transcendenco popolnoma izključila. Samo usodna kratkovidnost. Gre morda za kaj drugega? Za slutno? Tukaj bi se lahko spomnili njegovega sodobnika Goetheja, njegove prepovedi, da bi pogrebe vodili mimo njegove hiše. Pri drugih humanističnih znanosti je odprtost transcendenci večja. Vzemimo odprtost človeškega bitja onstranstvu v zgodovino. Zgodovinar lahko od vsega začetka ugotovi mirno odprtost človeškega bitja transcendenci, začenši s kultom mrtvih. Ta težnja se v teku stoletja razmahne v odnos do nevidnega, od animizma do mitologije in legendarnosti, vse do množičnih politeističnih, v glavnem pod vplivom razodetja judovskemu narodu. To razodetje je nekako po tisočletju dopolnil Jezus Kristus. Tako osebno v njegovi dogmi, Bogu trojici osebi in etiki, recimo ljubite sovražnike, spojena z antigrško mislijo in oprta na rimsko organizacijo, je nova religija postala nosilec pojava, ki ga imenujemo krščanska ali laično zahodna civilizacija. Pomislimo samo, v kakšnih razsežnostih je odprtost transcendenci v krščanski dobi vplivala na literaturo, na arhitekturo, na slikarstvo, kiparstvo in glasbo ter seveda na javno zavest. Možna je pripomba, da tukaj nismo več na področju odnosa do transcendence, ampak na področju religioznega. To, da doživljanja religiozna ne bi bilo, ko ne bi bilo pred njim odprtosti presežnemu. Naslednje poglavje je transcendenca in umetnost. Če se da odnos do transcendence načelno, v širšem smislu, istovetiti z vero, če se v egzaktni znanosti lahko zaznava kot slutnja nevidnega, je umetnost tako rekoč odsev nevidnega v vidnem. ne more biti prave, kaj šele velike umetnosti, ki se v njej ne bi v manjši ali večji meri jasno izražala ne samo slutnja, ampak tudi sla, če že negotovost transcendence. Eden od zadnjih verzov, s katerimi bolj poganski kot krščanski pisec Wolfgang Goethe zaključuje svojega Fausta, se glasi: Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Vse minljivo je samo prispodoba. Nikoli ni bila bolje izražena želja po transcendenci kot v tem verzu moža, ki se je tudi umiraje želel, mehr Licht, več luči. Vse minljivo je torej prispodoba, znamenje, napoved. Kaj je to drugega, kakor vsebina znamenja in napovedi, kajti to je več, kakor klic po nekem onkraj, ki ne bo več minljivost, ampak neminljivost, ki ne bo več prispodoba, ampak realiteta, polnost. Ta usmirjenost v transcendenco se, če se razgledamo po zgodovini umetnosti, izraža v vseh dobah kot konstanta človeškega duha, a se ne izraža enako eksplicitno, vendar ne v totalni odvisnosti časovnih dob, ampak morda še bolj od intenzivnosti verskega doživljanja avtorjev. Poezija Paula Claudela, na primer njegovih pet velikih od, dokazuje, da enkratna Dantejeva verska eksplicitnost ni nujno vezana na srednji vek. Tema zase bi bila skušati ugotoviti, v kolikšni meri se je težnja po presežnosti izrazila v različnih umetniških tokovih prejšnjih stoletij. Kdo bi tukaj spontano izrekel besedo romantika? Vendar Slovenci izsledimo to težnjo pri klasicističnem romantiku Francetu Prešernu. Za 19. stoletje z njegovimi totalitarizmi najbolj to stransko, materialistično, morda bi kdo lahko izrekel besedo surrealizm. Če ostanemo pri literaturi, se ponuja še ena tema, pri katerih njenih literarnih zvrsteh se ta težnja najizraziteje izraža. Lahko rečemo, da je nostalgije po absolutnem, težnjo po transcendenci lahko definiramo tudi tako, vsekakor polna lirika in to v vseh mogočih vsebinskih travestijah od erotične do krajinske. Kar zadeva dramatiko, je vsa antična grška dramatika, razna Eshilovih Pržanov, izključno z mitološko vsebino, v mitologiji pa lahko vidimo prvotno obliko transcendentne težnje. Tudi v moderni dramatiki prihaja do nje, začenši pri Shakespeareu, v sodobni pa, kadar zmore kaj ne samo psihološke, ampak tudi globinske vsebine. Glede romana je odveč govoriti o tem, koliko in s kakšno intenzivnosti se je sla po presežnem izrazila v ruskem romanu. Dovolj je imenovati Dostojevskega. Temu je sledil drugačen roman, ki mu je bila državno-partijska norma, tako imenovani socialistični realizem, dejansko groba potvorba realnosti. Že v režimskem času je Pasternak napovedal vračanje k umetniški resnici. Pristna umetniška resnica, tudi če ji je avtor ateistični materialist, pa ne more iz težnje po presežnem, kakor v lažji zahodni literaturi ni mogel, na primer, Albert Camus, ne more iz te težnje, ker bi brez nje šla iz človeškega, ker ne bi bila pristna. Na ravni vidnega to v še dosti večji meri velja za likovna umetnost, da niti ne govorimo o glasbi, te od absolutnega najmanj distancirane umetnosti. Odkot ta intimni odnos umetnosti do transcendence, ki se po svoji intenzivnosti ne da primerjati s slutnjo, o kateri smo govorili v zvezi z znanostjo, in daje bolj misliti na doživljanje vere? Gotovo iz samega značaja umetnosti, ki jo označuje moment, ki ni tako značilen ne za vero, ne za znanost. Tema dvema gre za resnico. Drugi gre samo za materialno, medtem ko umetnosti gre za lepo. Naj ta trditev v tej naši v nič težeči dobi zveni še tako starinsko. In tu smo pri lepoti, vrednoti, danes prav tako zapostavljeni, kakor je njena sestra resnica. Umetnik, ki ne bi hotel priznati v sebi težnje po transcendenci, bi tej kontroverzni besedi lahko dal drugo ime, skrivnost. V skrivnosti bivamo in smo, kljub javni scientistični samozavesti. Zato je danes umetnikova vloga o zaveščanju o skrivnosti, v kateri smo. Dejansko je to svojevrstna vloga oznanjevanja resnice. Javljala se je že v antični klasični kulturi. Malo suho. Antični klasični kulturi. Grški genij je jo najprej izrazil svojo razkošno mitologijo. Tej fantastični kolonizaciji skrivnostnega na manj razkošni ravni je sledil in jo izrazil v svoji misteriologiji. Zelo zanimivo bi bilo videti, kako je težnja po presežnem udarjala na dan v grški filozofiji. V glavnem v Platonu, v njegovi odprtosti na smrtnosti, dalje bolj prizemski rimski psihologiji, kjer se je ta težnja, na primer pri Horaciju, ponižala v težnjo po tostranski slavi. Non omnis moriar. V rimskem svetu je moral priti veliki Avguštin, da je zaletel transcendenco ne samo miselno, ampak tudi življenjsko zajel v razkošje krščanskega sporočila. Tretje poglavje. Transcendenca z pedagoškega vidika. O transcendenčnem vidiku je seveda mogoče govoriti pri pedagogih, ki sprejemajo duhovno razsežnost življenja. Učitelj verouka je dejansko učitelj transcendence v njeni zgodovinski krščanski manifestaciji. Ta je tako pretresljiva, recimo Kristusov zgodovinski pojav, in vsestransko raznolika, recimo dogmatični, etični, svetostni, mistični, kulturni, umetniški vidik, da bi moral biti verouk med predmeti najbolj atraktiven. To se, kolikor vem, ne dogaja. Če se že ne dogaja nasprotno. Stvar je v tem, da tukaj vprašanje ni verouk, ampak človek, ki ta predmet uči. Mnogi veroučenci v svojem poznejšem življenju potrjujejo, da uspeh verouka stoji in pade na tistem, ki ga uči, na veroučitelju, na njegovi človeški in kulturni, predvsem pa svetostni kvaliteti. S tem nikakor ni rečeno, da tudi najvišja kvaliteta jamči za duhovni uspeh. Tega pri svojih apostolih ni dosegel niti veroučitelj, kakšen je bil Kristus. Znano je, kako so mnogi veliki ateisti imeli za seboj v mladosti ne samo šolskega, ampak celo teološki verouk. Tu smo na skrivnostnem področju človekovega duha in njegove svobode. Učitelj znanstvenih predmetov s transcendenco nima opraviti več, kot je bilo rečeno, glede odnosa do transcendence do eksaktne znanosti, odnosa transcendence do eksaktne znanosti. Zgoraj je bila omenjena inteligibilnost sveta. Inteligibilnost sveta, ki se čudovito izraža v svetu čiste materije, v svetu fizike in kemije. Dobri učitelj teh predmetov bi ne smel jemati te snovi z ležernim tehnologizmom. Moral bi biti dovzeten za skrivnost, ki je za tem. Kar pa zahteva posebno držo duha, poseben dar, je ponižnost pred misterijem biti. Glede odnosa, o katerem govorimo, je učitelj humanističnih predmetov privilegiran, ker se na tem sektorju znanja tako rekoč otipljivo približata dva misterija, in sicer človeka in zgodovine. To lahko rečem s posebnim prepričanjem, ker sem sam bil 40 let učitelj humanističnih predmetov. Pravzaprav sem bil dvakrat privilegiran, ker sem na klasičnem slovenskem liceju v Trstu, v komunistični Sloveniji je bila klasična kultura radirana, učil oba klasična jezika z njunima literaturama. Ti dve kulturi, posebno grška, svojo lepoto in svojo mislijo, sta me nahranili za življenje in bili zame propedevtika za neko novo kulturo, ki prekaša zgodovino.